Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Παίζοντας μουσική που γράφτηκε στο παρελθόν, καλούμαστε είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα να πάρουμε μία θέση απέναντι στο παρελθόν αυτό. Όντες όμως μοιραία δημιουργήματα του παρόντος μας. Και αυτόν τον αναπόφευκτο καθορισμό μας από το παρόν είναι κρίσιμο να τον αναγνωρίζουμε, να τον παραδεχόμαστε και να είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτόν. Άλλες εποχές προβάλλουν την προσπάθεια της όσο γίνεται πιο πιστής αποτύπωσης του παρελθόντος ως κάτι το ιδεώδες, ενώ άλλες προτάσουν το δικό τους τώρα ως κυρίαρχο και δεν αποζητούν την απομάκρυνση από τη δική τους αισθητική. Η εποχή μας ανήκει ξεκάθαρα στην πρώτη περίπτωση. Παίζοντας μουσική του παρελθόντος, όλοι λίγο πολύ έχουμε γαλουχηθεί να προσπαθούμε να γνωρίσουμε αυτό το παρελθόν σε βάθος και να το αποτυπώσουμε όσο γίνεται πιο πιστά. Παίζοντας με όργανα μιας άλλης εποχής, παίζοντας με τεχνικές μιας άλλης εποχής, παίζοντας με το στυλ μιας άλλης εποχής. Και συχνά αναλωνόμαστε τόσο πολύ σε αυτόν τον αγώνα να γνωρίσουμε αυτή την άλλη παλιά εποχή, να την κατανοήσουμε και να την αναστήσουμε παίζοντας, που μας διαφεύγει το να θέσουμε και ακόμα περισσότερο να απαντήσουμε σε ένα κέριο ερώτημα. Άραγε προτεραιότητά μας οφείλει να είναι η γνωσιακή επιστροφή στο παρελθόν ή η ατόφια συγκίνηση των ακροατών μας στο παρόν. Ασφαλώς δεν προτίθεμαι να δώσω τη δική μου απάντηση στο ερώτημα αυτό, απλά θα περιοριστώ στο να πω ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες διαφόρων εποχών το απάντησαν και το απαντούν μέχρι σήμερα. Και μεγάλοι δεν είναι αυτοί που δίνουν τη χή ή την ψή απάντηση, αλλά αυτοί που πιστεύουν βαθιά την απάντησή τους και την υπηρετούν με ειλικρίνεια και υψηλή αισθητική, όποια και αν είναι αυτή. Το πρελούδιο και φούγκα του Μπαχ σε σύφεση Ελάσσονα από τον πρώτο τόμο του καλό συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου, Μπαχ Βέρκε Φερτσάιχνης 867, είναι ένα έργο που έχει όλες τις προδιαγραφές να μας βάλει σε ερμηνευτικά διλήμματα και άρα να καταστήσει το ερώτημα για το οποίο έκανα μόλις λόγο πραγματικά φλέγον. Τόσο το αισθαντικό πρελούδιο, όσο και η στιβαρή πεντάφωνη φούγκα που ακολουθεί, μπορούν να δώσουν τα πιο διαφορετικά αρώματα, ανάλογα με το αν κανείς επιλέγει να παραδοθεί αισθησιακά στο πάθος αυτής της μουσικής ή να διατηρήσει μια αίσθηση μέτρου, λιτότητας και εγκεφαλικότητας. Ή, εάν έχει τον τρόπο, το γούστο και την εκπληκτική ικανότητα, να συνδυάσει σε έναν βαθμό και τα δύο. Ο θρυλικός ελβετός πιανίστας, Edwin Fischer, ανήκε στους λίγους που μπορούν όντως να κάνουν και τα δύο και το αποδεικνύει και σε αυτό το πρελούδιο και φούγκα. Ας τον ακούσουμε.
Thank you.
Ακούσαμε το πρελούδιο και φούγκα σε σύφεση Ελάσσονα από τον πρώτο τόμο του καλώς συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Johann Sebastian Bach από τον Edwin Fischer. Για τους ρομαντικούς συνθέτες, η φύση λειτουργούσε συχνά ως πηγή έμπνευσης και ως αφετηρία δημιουργίας. Άλλες φορές η επαφή με την ιδηλιακή πλευρά της φύσης λειτουργούσε κατευναστικά για τα ψυχικά πάθη και έφερνε την υφαλιότητα που απαιτεί η λεπτέστητη καλλιτεχνική δημιουργία. Αλλά τα άγρια στοιχεία της φύσης ήταν εκείνα που αναζωπήρωναν τα πάθη και τις συναισθηματικές εντάσεις. Στη σκέψη πολλών καλλιτεχνών, ποιητών, συνθετών, ζωγράφων, η φύση κατέληγε να είναι ο καθρέφτης της ίδιας τους της ψυχής, το σύμβολο των διεργασιών του εσωτερικού τους κόσμου. Έτσι, όταν ο Franz Liszt αναφέρεται σε χιονοστρόβιλους, δεν στοχεύει ή έστω δεν στοχεύει μόνο στο να τους περιγράψει μέσω των ήχων. Στην άγρια χειμωνιάτικη χιονοθύελα αντικατοπτρίζεται η ταραγμένη του ψυχή, η αγωνία, ο πόνος, η θλίψη που τον κατακλείζουν. Και δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν πιο όμορφη μουσική από αυτή της τελευταίας 12ης σπουδής υπερβατικής δεξιοτεχνίας που έχει τον τίτλο «Chasse-Neige». Από αμιγώς πιανιστική οπτική, το ενδιαφέρον της σπουδής και η μεγάλη δυσκολία της είναι το διαρκές τρέμολο που απαιτεί ταχύτητα, ευληγησία και αντοχή των δακτύλων, αλλά και τα αλλεπάλληλα, συχνά ρυψοκίνδυνα μελωδικά τεινάγματα και των δύο χεριών. Όλες οι δυσκολίες αυτές, ωστόσο, είναι εκεί για να βάλουν και τον εκτελεστή στη διαδικασία της πάλης να φτάσει την εκφραστικότητά του στα άκρα. Ο Κλάουντιο Αράου ουδέποτε είχε δυσκολία να κινείται στα άκρα που απαιτεί η μουσική του Λίστ. Αντίθετα, εκεί βρισκόταν απολύτως στο στοιχείο του. Η ερμηνεία του στη σπουδή αυτή, σε σύφεση Ελάσσονα, έχοντας τον ιδανικό συνδυασμό μυϊκής δύναμης, δεξιοτεχνικής ακρίβειας και εκφραστικού λυρισμού, ανήκει στις μεγάλες στιγμές της πιανιστικής τέχνης και ως εκ τούτου αξίζει να την ακούσουμε. Ακούσαμε τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας, αριθμός 12, Chasse-Neige, χιονοστρόβιλη του Franz Liszt από τον Κλαούντιο Αράου. Να όμως που η ίδια τονικότητα, η σύφεση Ελάσσονα, μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο περιγραφής όχι μόνο για τις σκοτεινές χιονοθύελες του κεντροευρωπαϊκού χειμώνα, αλλά και για τις ηλιόλουστες πόλεις της Ανδαλουσίας, όπως τη Γρανάδα και τη Μάλαγα. Αυτή την τονικότητα λοιπόν επέλεξε ο μεγάλος Ισπανός συνθέτης και πιανίστας Ισαάκ Αλμπένιθ για δύο πιανιστικά του αριστουργήματα με τίτλο «El Albaicín» και «Μάλαγα», κομμάτια που ανοίγουν αντίστοιχα τον τρίτο και τον τέταρτο τόμο της μεγαλειώδους πιανιστικής συλλογής με τίτλο «Ιμπέρια». Η «Ιμπέρια», το κύκνιο άσμα του συνθέτη της, γράφτηκε από το 1905 ως το 1908 και αποτελείται από 12 κομμάτια, χωρισμένα σε 4 τόμους με 3 κομμάτια σε καθένα. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε, το «El Albaicín», αναφέρεται σε μια πανέμορφη γειτονιά της Γρανάδας με έντονο το τσιγκάνικο στοιχείο, ενώ το δεύτερο προφανώς στην άλλη σπουδαία πόλη της Ανδαλουσίας, τη Μάλαγα. Το πρώτο ολοκληρώθηκε τον χειμώνα του 1906, ενώ το δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 1907. Ο Claude Debussy άκουσε στο Albaicín τους χαμηλόφωνους ήχους της κιθάρας να θρηνούν μες τη νύχτα, ενώ δεν λείπει και το ρυθμικό στοιχείο του φλαμένκο. Στη Μάλαγα, από την άλλη, ένα από τα πιο σύντομα κομμάτια της Ιμπέρια, κυριαρχεί το στοιχείο της χότα και της μαλαγκένια. Από πιανιστικής άποψης, είναι μάλλον περιττό να πούμε πόσο έντονο είναι το δεξιοτεχνικό στοιχείο. Θα το αντιληφθείτε άμεσα, ακόμα και αν δεν έχετε ακούσει ξανά τα κομμάτια αυτά. Ο Αλμπένιθ άγγιξε τα όρια των πολυφωνικών δυνατοτήτων του πιάνου, θέτοντας διαφορετικά επίπεδα δράσης να κινούνται παράλληλα, φτάνοντας συγχρόνως και στα όρια των εκφραστικών δυνατοτήτων του οργάνου. Λίγοι πιανίστες έχουν την άνεση να κινούνται στα όρια αυτά και μάλιστα γνωρίζοντας σε βάθος να αποδίδουν την πεμπτουσία του ισπανικού στοιχείου. Και αναμφίβολα, μία από αυτούς είναι η μεγάλη Ισπανίδα κυρία του πιάνου, η Αλήθεια Ντε Λα Ρότσα, που έχει χαρίσει ερμηνείες αναφοράς σε όλο το ισπανικό πιανιστικό ρεπερτόριο. Thank you. Ακούσαμε δύο κομμάτια από την Ιμπέρια του Ισάκ Αλμπένιθ, το «El Albaicín» και τη «Μάλαγα» από τον τρίτο και τέταρτο τόμο αντίστοιχα. Έπαιξε η Αλήθεια Ντελαρότσα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Ρώσος συνθέτης Νικολάι Μέτνερ ζούσε στο Παρίσι, σε ένα ανήσυχο Παρίσι, όπου ο μοντερνισμός κυριαρχούσε στα καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά ο ίδιος απέστρεφε το βλέμμα του από τα κατορθώματα του Στραβίνσκι, του Ραβέλ ή του Μιγιό, παραμένοντας προσκολλημένος και αφοσιωμένος στην ένδοξη τέχνη του παρελθόντος. Είτε αυτή είχε να κάνει με την τονική αρμονία, είτε με τη φόρμα. Αυτό εξηγεί το ότι έγραψε 14 σονάτες για πιάνο σε διάφορες στιγμές του δημιουργικού του βίου. Ίσως η ωραιότερη από αυτές, η σονάτα «Ρομάντικα», έργο 53 αριθμός 1, σε Σι ύφεση Ελάσσονα, γράφτηκε σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του συνθέτη, στις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν η ακύρωση μιας περιοδίας του στην Αμερική κατέστησε την οικονομική του κατάσταση εξαιρετικά δεινή, υπό το βάρος δυσβάσταχτων χρεών και την εξόφληση των οποίων δέχτηκε την πολύτιμη βοήθεια του φίλου του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Την εσωτερική του αγωνία απηχεί η υπέροχη αυτή σονάτα, ένα από τα μελωδικότερα έργα του και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σφιχτά και ορθολογικά δομημένα, με μια μοτιβική οικονομία που εκπλήσει. Τα τέσσερα μέρη της σονάτας επιγράφονται «Ρομάντσα», «Σκέρτσο», «Μεντιτατσιόνε» και «Φινάλε» και ακούγονται χωρίς διακοπή. Θα τα ακούσουμε από την ηλεκτρισμένη και πραγματικά εμπνευσμένη εκτέλεση του Marc-André Hamelin. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρελούδιο και φούγκα Μπαχβέρκε Φερτσάχνης 867 από τον πρώτο τόμο του καλώς συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Johann Sebastian Bach, τη 12η σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt, τα κομμάτια El Albaicín και Μάλαγα από την Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ και τη Σονάτα Ρομάντικα έργο 53 αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ, όλα σε σύφεση ελάσσονα. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιερωμά μας στην τονικότητα αυτή και από την επόμενη εκπομπή θα περάσουμε στην προτελευταία τονικότητα του ταξιδιού μας, τη Σι Μίζωνα. Και εκεί θα σταθούμε σχεδόν αποκλειστικά στη Ρωσία, ακούγοντας μερικές από τις πιο παθιασμένες συνθετικές της φωνές των αρχών του 20ου αιώνα. Γεια σας!